My beloved brothers and sisters.
Minahal kong mga kaigsuunan.
Minahal kong mga kaigsuunan. Mamulong ko karon isip sulugoon sa Ginoo o usab isip apuhan sa tuhod. Nganha ninyo og sa akong pinalanggang kaliwatan, mutudlo ko og mupamatuod sa talagsaong gasa sa Espiritu Santo. Akong sugdan pinaagi sa pagpasalamat sa kahayag ni Kristo nga gihatag diha sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan. Tanan kita nakabenepisyo niining balaang kahayag sa tanan og pinaagi sa tanang butang.
In all things and through all things and allows us to
nagtugot kini nga makaila kita sa husto ug sa sayop. Apan ang Espiritu Santo lahi kaysa kahayag ni Kristo. Siya ang ikatulong sakop sa Dios nga kapanguluhan ug linahi nga personahe nga Espiritu nga dunay sagradong responsibilidad ug usa ang katuyuan uban sa Amahan ug sa Anak. Isip miyembro sa simbahan, kanunay kitang makasinati o pakiguban sa Espiritu Santo. Pinaagi sa gipahiuli nga priesthood sa Dios, nabunyagan kita pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloat sa mga sala o dayon gikompirmahan nga miyembro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Niining ordinansa, hatagan kita o gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. O pagkahuman makadawat kita o pag-aubanan kanunay sa Espiritu Santo, pinaagi sa kanunayng paghinumdom sa manduluwas, pagsunod sa iyang mga sugo, paghinulso sa atong mga sala, o takos nga pag-ambit sa sakrament sa adlong ipapahulay. Ang Espiritu Santo maghatag og personal nga pagpadayag sa paghimo o dagkong desisyon sa atong kinabuhi, sama sa edukasyon, misyon, panarbaho, kaminyoon, mga anak, din kita magpuyo uban sa atong pamilya o uban pa. Nining butanga, naglaaw man lang itong Amahan nga gamito nato ang atong kabubuton. Tun-an ang sitwasyon sa atong hunahuna, sumala sa baruganan sa Ebanghelyo, o ipresentar ang desisyon nga to kaniya pinaagi sa pag-ampo. Ang personal nga pagpadayag mahinungdanon. Apan usa lamang kinikabahin sa buhat sa Espiritu Santo. Sigon sa giingon sa kasulatan, ang Espiritu Santo mupamatud usab bahin sa manluluwas o sa langitong Amahan. Iyang itudlo nato ang malinawon nga mga butang sa gingharian o maghimo nga madagayaon kita diha sa paglaom. Siya nagtultul kanato sa pagbuhat og maayo og sa paghukom nga matinud-anon. Iyang ihatag sa matag tawo ang espirituhanong gasa nga ang tanan makaangkon og kaayuhan pinaagi ni ana. Siya naghatag kanato og kahibalo og magapahinumdom kanato sa tanang butang. Pinaagi sa Espiritu Santo kita mabalaan og madawat ang kapasayloan sa atong mga sala. Siya ang maghuhupay kinsa mao ang gisaad ngadto sa mga tinun-an sa manuluwas. Mupahinumdum ko natong tanan nga ang Espiritu, nga ang Espiritu Santo wala ihatag aron mo kontrolar kanato. Ang uban kanato dili malamong mangita og giya sa Espiritu Santo sa matag dili kay dagkong desisyon sa atong kinabuhi. Nagpaminos kini sa sagrado niya nga tahas. Ang Espiritu Santo mutahod sa baruganan sa kabubuton, malumos siyang mamulong sa itong hunauna o kasing-kasing, bahin sa mga butang nga mahinungdanon. Ang matagusan nato mubati sa impluensya sa Espiritu Santo sa managlahing paagi. Ang iyang mga pag-aghat mabati sa lahilahing paagi nga mag-agad sa individual natong panginahanglan o mga kahimtang. Niining ulahing mga adlaw, atong pamatud-an nga ang propeta lang ang makadawat og pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo para sa tibuok simbahan. Ang uban nakalimot niini, dihang si Aaron og Miriam misulay sa pagkumbinser ni Moises sa pag-uyon kanila, apan ang Ginoo mitudlo kanila og kanato. Siya miingon, "Kung adunay usa ka manalagna sa taliwala kaninyo, ako ang Ginoo magapakita kaniya, makigsulti ako kaniya sa baba ug baba." Usahay ang kaaway, mutintal nato gamit ang sayop ng mga ideya aron kita malibog sa Espiritu Santo. Mupamatuod ko nga sa pagsunod sa mga sugo o pagtuman sa atong mga pakigsaad, mapanalipdan kita sa pagkalingla. Pinaagi sa Espiritu Santo, atong mahibaluan ang mini nga mga propeta kinsa nagtudlo sa mga doktrina o mga sugo sa tao. Kung dawato nato ang Espiritu Santo, alang sa itong kaugalingon, maalamon ang paghinomdom nga dili kita makadawat o pagpadayag alang sa uban. Nakaila ko o batanong lalaki nga miingon nga to sa batanong babae, nagdamgo ko nga ikaw ang mahimo na kong asawa. Gihunauna sa babae ka na nga pahayag o dayon mitubag. Kung magdamgo sab ko, sama ni Ana, makigistorya ko ni mo. Tanan kita mahimong tintalon nga ang personal natong tinguha mulabaw sa giya sa Espiritu Santo. Si Propeta Joseph Smith nangamuyo sa langitong amahan nga itugot ang pagpahulam sa unang 116 kapayna sa basaon ni Mormon nga to ni Martin Harris. Nagtuo si Joseph nga maayo itong idea, apan walay pagbati nga may kumpirmar ang Espiritu Santo niini. Sa katapusan, gipahulam ni Joseph ang mga pahina o nawala kini ni Martin Harris. Sulod sa usa ka panahon, ang Ginoo mibawi sa gasa sa propeta sa paghubad o nakakat-on siya og sakit apan bililhong leksyon nga mihulma hangtod sa katapusan niyang pagserbisyo. Ang Espiritu Santo mo ay sentro sa pagpahiuli. Mahitungod sa iyang pagkabata nga nagbasa sa Santiago 1:5, si Propeta Joseph miingon, "Wala pa'y bisan unsang tudling sa kasulatan nga mituhop uban sa labaw nga gahom ngadto sa kasing-kasing sa tao kaysa nahimo niini nga panahon nga rikan ako." Ang gahom nga gihulagway ni Joseph Smith mao ang impluensya sa Espiritu Santo. Isip resulta, si Joseph miadto sa kakahuyan dool sa iyang balay og miluhod aron sa pagpangutana sa Dios. Ang unang pananaon nga misunod, hilabihan katalagsaon o kanindot. Apan ang agiana ni ining pagbisita sa amahan o sa anak, ngadto sa tao nagsugod sa usa ka pag-aghat gikan sa Espiritu Santo aron magampo. Ang gipadayag nga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo nahimo pinagi sa sumbanan sa pagpangita pinagi sa pagampo dayon ang pagkadawat og pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Hunaw na kini nga mga ehemplo ang paghubad sa basaon ni Mormon, ang pagpahuli sa priesthood og sa mga ordinansa nini, sugod sa pagbunyag og sa pag-organisar sa simbahan. Pipila lamang kini mo pamatuod ko karon nga ang pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto sa unang kapanguluhan o sa napulog duha moabot pinasubay sa sama nga sagradong sumbanan. Among gipasidunggan ang tanan nga misunod sa Espiritu Santo aron madawat ang gipahuli nga ebanghelyo sugod sa kaugalingong pamilya ni Joseph Smith. Diyang ang batanong si Joseph misulti sa iyang amahan mahitungod sa pagbisita ni Moronay ang iyang amahan nakadawat og pamatuod nga nagsagsi alang kaniya. Diha-diha dayon gipabiyaan ni Joseph ang iyang katungdanan sa amahan og giawhag nga sundon ang sugo sa anghel. Isip mga ginikanan og mga leader mausab ang atong buhaton. Awhago nato ang atong mga anak og ang uban nga sundon ang sugo sa Espiritu Santo. Sa paghimo sa ingon, sundon nato ang ehemplo sa Espiritu Santo nga kita mismo. Maghatod ngadto sa kalumo, kaaghop, kamabination, pagkamainantuson og tiunay nga paghigugma. Ang Espiritu Santo mao ang agianan alang sa buhat sa Dios. sa mga pamilya sa og sa tibuok simbahan. Uban ni ana nga panabot, mo paambit ko og pipila ka personal nga mga ehemplo sa Espiritu Santo sa kaugalingon akong kinabuhi og sa pagserbisyo diha sa simbahan. Ihalad ko kini nga usa ka personal nga saksi nga ang Espiritu Santo manalangin natong tanan. Dagang tuig nang milabay si Sister Hales og ako nagplano nga mopakaon sa kaubanan ako sa trabaho og usa ka espesyal nga panihapon sa among balay. Sa akong pagpahiuli gikan sa sa akong pagpauli gikan sa opisina, may pagbati ko nga muhunong sa balay sa usa ka byuda nga ako mao ang home teacher. Dihang nanukto ko sa pultahan sa sister, mingon siya, nagampo ko nga moabot ka. Di, nagagikan ka ng impresyon sa Espiritu Santo. Kausa human sa grabe nga sakit, nag-preside ko sa ka-state conference. Aron matigong mga akong kusog, nagplano ko nga mubiya dayon sa chapel human sa priesthood leadership nga sesyon. Apan human sa pagampo, nadasig ko nga mulamano gani ang Espiritu Santo mingon ako nga asa man ka padung. Nadasi kong mulamano sa tanan dihang mubiya na sila. Dihang usa ka batanong elder mi dool, nadasi ko nga muhatag niya ni ining espesyal nga mensahe. Nagduko siya o naghuwat ko nga mutanaw siya nako. O nakasulti ko niya, pag-ampo sa langit ng amahan, paminaw sa Espiritu Santo, sunda ang mga pag-aghat nga gihatag kanimo og maayo ra ang tanan sa imong kinabuhi. Sa wala madugay ang state president, misulti nako kung saan-saan pag-iha nga ang batanong miuli og sayo gikan sa emisyon. Base sa klaro nga impresyon, ang state president misaad sa amahan sa batanong lalaki nga kung dadon niya ang iyang anak sa priesthood meeting. Si Elder Hales, makig-istorya kaniya. Nganong mihunong man ko, aron makiglamano sa tanan? Nganong nga, mihunong man ko, aron makig-istorya ni ining tawhana? Unsa ang tinubdan sa akong tambag? Simple lang, ang Espiritu Santo. Sayon ni adtong 2005, nagiyahan ko nga mag-andam og mensahe sa kinatibukang konferensya may tungod sa magtiayon nga senior missionary. Human sa konferensya, usa ka brother ang mingon, dihang naminaw mi sa konferensya, diha dayon ang Espiritu sa Ginoo mitandog gayud nako. Klaro gayud kayo ang mensahe nga lang nako og sa akong hinigugma mag-mission mi. O kini mao ang panahon. Dihang mitanaw ko sa akong asawa, akong nakita nga nadawat niya ang sama gayon nga impresyon gikan sa Espiritu. Unsa ang nagdala ni ining kusugdungan nga pagbati ang Espiritu Santo? Alang sa kagalingon akong kaliwatan o sa tanang makadungog nako, akong ihalad ang akong pagpamatuod bahin sa personal nga pagpadayag og padayong pagdagay day sa inadlong giya. Pahimangno, pagdasig, kusog, espirituhanong paglimpyo, kahupayan, o kalinaw nga miabot sa akong pamilya pinaagi sa Espiritu Santo. Pinaagi sa Espiritu Santo atong masinati ang kadako sa iyang malumong nga mga kaluoy o mga milagro nga dili mahunong. Muhatag ko sa akong linaing pagsaksi nga ang manluluwas buhi, akong ipahayag ang akong gugma o pasalamat sa langit ng amahan. Alang sa gasa sa Espiritu Santo nga pinaagi ni ini iyang gipadayag ang iyang kabubuton o suporta sa atong kinabuhi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.